რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 9 საათზე გადაცემას გააგრძელებს ნიკო ნერგაძე ახალი ამბებით.
ახლა მოგესალმებით. უცხოეთის ახალი ამბები დავიწყებ. იტალიაში დააკავეს კაპიტანი და ეკიპაჟის წევრი გემისა, რომელიც ლიბიის სანაპიროსთან კვირას ამობრუნდა. კატასტროფის შედეგად დაიღუპა ასობით მიგრანტი, თავიდან აცხადებდნენ სხვებს 700 ადამიანის დაღუპვის შესახებ. ახლა გაეროს დევნილთა სააგენტო ამბობს, რომ დაღუპულთა რაოდენობა უფრო 800-ია, ვიდრე 700. კაპიტანი და ეკიპაჟის წევრი დააკავეს ადამიანის ტრეფიკინგის ბრალდებით. ისინი იყვნენ 27 გადარჩენილთა შორის, რომლებიც ორშაბათს გვიანღამით სიცილიაში ჩავიდნენ. პარალელურად ევროკავშირმა გადაწყვიტა, რომ მიიღოს მთელი რიგი ზომებისა იმისთვის, რათა შეამსუბუქოს მიგრანტთა კრიზისი ხმელთაშუა ზღვაში. ევროკავშირის გადაწყვეტილებით გახშირდება გადასარჩენი ოპერაციები ხმელთაშუა ზღვაში, ასევე დაიწყებენ მიზანმიმართულ კამპანიას, რათა გაანადგურონ ტრაფიკერთა გემები. სამხრეთ კორეის პრემიერ-მინისტრმა ლი ვანკომ განაცხადა, რომ ის გადადგება მას შემდეგ, რაც მას ბრალად დასდეს კორუფცია. პრეზიდენტმა პარკ იუნჰიმ განაცხადა, რომ ის არ უთქვამს, უბრალოდ მიიღებს თუ არა ლის გადადგომას, მაგრამ თქვა, რომ აუცილებელია სათანადო გამოძიება ჩატარდეს. სამხრეთ კორეის პრემიერ-მინისტრი უარყოფს, რომ მიიღო 30 მილიონი ვონი, რომელიც დაახლოებით 30,000 დოლარია, ცოტა ნაკლები, არალეგალურად თავისი კამპანიის დროს 2013 წელს, თუმცა მის მიუხედავად მას ის არის ზეწოლის ქვეშ, რომ გადადგეს. სკანდალი დაიწყო მაშინ, როდესაც ბიზნესმენი სუნ ვანიონი იპოვეს გარდაცვლილი თვითდასაწყისში, როგორც ჩანს, მან თავი მოიკლა. ის უნდა დაეკითხათ ბრალდებებთან დაკავშირებით. თითქოს მან კომპანიის ფული მოიპარა იმისთვის, რათა მოექრთავა პოლიტიკოსები. გამომძიებლებმა მის ჯიბეში იპოვეს რამდენიმე ადამიანის ჩამონათვალი, მათ შორის პრემიერ-მინისტრისა, რომლის გვერდზეც იყო მიწერილი ციფრი, უბრალოდ რიცხვი იყო მიწერილი, როგორც ჩანს, ფული, რომელიც მათ გადაუხადეს. ოპოზიციური პარტია ითხოვს პრემიერ-მინისტრის გადადგომას. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა გაიზიარებს სომხეთის ტკივილს, რომელთა წინაპრები 100 წლის წინ დახოცეს ოსმალეთის იმპერიაში. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი, პუტინის პრესმდივანი აცხადებს, რომ პუტინი არაპირებს ერევანში ვიზიტისას საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდთან შეხვედრაზე წამოჭრას. მისტრალის საკითხი, საფრანგეთი ჯერჯერობით უარს ამბობს რუსეთს გადასცეს მისტრალის ტიპის ორი სამხედრო ხომალდი უკრაინაში მოსკოვის მოქმედებების გამო. პუტინ და ოლანდი აპირებენ ერევანში 24 აპრილს შეხვდნენ, როცა დაესწრებიან ოსმალეთის იმპერიაში მილიონ ნახევარი სომხის დახოცვის 100 წლის თავისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებს. რუსეთი და საფრანგეთი გენოციდად აღიარებენ სომხთა გაჟლებას. საქართველოს პრეზიდენტის რეზიდენციის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება მთავრობის უფლებამოსილებაა. ამის შესახებ განაცხადა ქართული ცნება დემოკრატიული საქართველოს აღმასრულებელმა მდივანმა ირაკლი ყობახიძემ. მან თქვა, რომ სწორედ მთავრობის პრეროგატივაა რეზიდენციის საკითხის სამართლებრივი მოწესრიგება. ადამიანის უფლებათა საკითხებში საქართველოს პრეზიდენტის რჩეულმა კახა კოჟორიძემ კი ჟურნალისტებს უთხრა, ჩემთვის გასაოცარი იქნება რომელიმე სტრუქტურამ დაგეგმოს პრეზიდენტის ინსტიტუტის გადატანა მისი ნების საწინააღმდეგოდ სხვა შენობაშიო. კახა კოჟორიძემ თქვა, რომ სამართლებრივად ამის წარმოდგენა რთულია, ვის ბალანსზე ობიექტი ეკონომიკის სამინისტროს თუ სხვა უწყების ამას არ აქვს მნიშვნელობა, ეს შენობა არის სახელმწიფო საკუთრება, პრეზიდენტი კი სახელმწიფოს მეთაურია, თქვა კახა კოჟორიძემ. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა მწუხარება გამოთქვა აღმოსავლეთ უკრაინაში ქართველი მებრძოლის გიორგი ჯანელიძის დაღუპვის გამო. ის ოფიციალური ვიზიტით ჩავიდა კიევში და აღნიშნა, რომ დელეგაციის სხვა წევრებთან ერთად კიდევ ერთხელ გამოხატავს ქართველების თანადგომას უკრაინელი ხალხისადმი, უკრაინისადმი, რომ პატივი მიაგო გარდაცვლილი გმირების ხსოვნას. ესაც შეხებოდა ახალ ამბებს. მოდი გავაგრძელებ მე თავად და გეტყვით ახლა ინფორმაციას დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. დაახლოებით 1 საათში გურჯაანის გამგეობასთან გიორგი ღვინიაშვილის ბრიფინგი ჩატარდება, რაც მნიშვნელოვნად რომ გუშინ გურჯაანში იყო არეულობა ამასთან დაკავშირებით. გოგი თოფაძე ჩაატარებს დღეს საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი პრესკონფერენციას, რომლის თემებშიც ეს რამე ამითითებული, რატომ მეზობელი რუსეთი და არა ნატო პრობლემების სპორტის სამინისტროში და მიმდინარე პოლიტიკური საკითხები ეს ფართო სპექტრზე უნდა ელაპარაკოს, როგორც ჩანს გოგი თოფაძემ. დასტურ რედისონში ჩატარდება 1000 წლების გამოწვევის ფონდის კონფერენცია თემაზე, 1000 წლების გამოწვევის კორპორაციის მეორე კომპაქტის ინფრასტრუქტურის პროექტები და მიმდინარე და დაგეგმილი შესყიდვები. ეს არის რამდენიმე პრესკონფერენცია, რომელიც მიეძღვნება მიმდინარე თემებს, მათ შორის ვთქვათ საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი თამარ კორძაია ელაპარაკებს ნეპოტიზმის დეკრიმინალიზაციაზე, კანონპროექტზე, ძალადობრივ მოწოდებასთან დაკავშირებით და სხვა კანონპროექტებზე. გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ორგანიზებით დონორთა საკოორდინაციო შეხვედრა ჩატარდება დღეს რედისონ ბლივერიაში. შეხვედრის მონაწილეებს მინისტრი სამინისტროში ბოლო დროს განხორციელებულ საქმიანობების ანგარიშს გააცნობს და სამომავლო ხედვას. ასევე ახალგაზრდა უფლებადამცველთა ასოციაციამ მთავარ პროკურატურაში განცხადება შეიტანს მოთხოვნით მთავარმა პროკურატურამ გაასაჯაროს ან კონფიდენციალურად გაგვაცნოს ზურაბ ადეიშვილის ინტერპოლის მიერ გაცემული უარი ძებნიდან ამოღების საკითხზე. ეს რაც შეიძლება და რაც შეეხებოდა მოკლედ რაც ხდება დღეს, ნინო ფოტანჩენი შემთხვევა.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებაც მანვე მოგაწოდათ ინფორმაცია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ნინო გელაშვილი არის მიკროფონთან და ახლა ჩვენს დარჩენილ თემებზე გეტყვით. გადაცემის ამ ნაწილში გვექნება კიდევ არაერთი ამბავი რეგიონიდან, ერთი კახეთიდან, იმასაც თუ რა იწევს მოსახლეობაში ნიჰილიზმს, რატომ არ ერევიან ისინი ადგილობრივი თვითმმართველობის მუშაობაში აქტიურად. ასევე მოგითხრობთ იმაზე, რომ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მიერ ტელევიზიით გაკეთებულ განცხადებას გამოეხმაურნენ პარლამენტის ვიცე-სპიკერი და აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატები. აჭარიდან გვექნება ინფორმაცია ამის შესახებ. გადაცემის ამ ნაწილში შემოგვიერთდება დავით გოზოჩიხლაძე ინტერნეტის და ტექნოლოგიური სიახლეებით. რაც შეეხება გადაცემის ბოლო ნაწილს, გეტყვით კიდევ ერთხელ, რომ ჩვენ ვილაპარაკებთ იმუნიზაციის, ევროპის იმუნიზაციის კვირაულზე, იმაზე თუ რა იგეგმება საქართველოში და უფრო მეც კი იმაზე თუ რა სურათია დღეს საქართველოში აცრებით მოცვის თვალსაზრისით, რა სისტემა მუშაობს დღეს ქვეყანაში იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს ქვეყანაში მყოფი ადამიანების იმუნიზაცია სათანადო დონეზე, სად არის ასე ვთქვათ თეთრი ლაქები, რის შეცვლა იგეგმება, თუ კი იგეგმება ასეთი, და ასე ვილაპარაკებთ ისეთ საკითხზე, როგორიც არის ის თუ რა პრობლემა შეიძლება შექმნას აცრებით დაბალმა მოცვამ ამა თუ იმ ინფექციის გავრცელების თვალსაზრისით, რა საფრთხეებს ქმნის ეს, რა პასუხისგებლობა ეკისრებათ სამედიცინო სფეროს თანამშრომლებს და ასე შემდეგ. ჩვენი სტუმარი კი იქნება თამარ დოლაქიძე, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვისა და მონიტორინგის სამართლოს მთავარი სპეციალისტი. მასთან და თქვენთან ერთად ვისაუბრებთ აცრებზე, როგორც ვეძახით ხოლმე ხშირად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა. გადაცემის მსვლელობისას არაერთხელ ვახსენეთ გურჯანში გუშინ მომხდარი ამბავი. გურჯანის გამგეობაში გუშინ შეგახსენებთ იყო ხმაური, იქ მაჟორიტარ დეპუტატის სამუშაო ოთახში გურჯანის გამგებლის კორუფციული და ნეპოტისტური საქმიანობის შემსწავლელმა კომისიამ დაიწყო მუშაობა, როგორც თავად განაცხადეს. დღევანდელ დილის გადაცემაში გიამბეთ იმაზე, რომ ზუგდიდში ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა დაიწყეს უკვე მუშაობა იქ ანტიკორუფციული კომისიის შექმნაზე. ამის ფონზე ჩვენი ერთ-ერთი პარტნიორი რადიო სადგურის ჰერეთის კორესპონდენტი გვატყობინებს, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი ადგილობრივი თვითმმართველობის მუშაობაში კვლავაც არ ერევა, რადგან აუმრჩეველი თulis რომ აზრი არ აქვს მის ნათქვამს, საზოგადოებრივი მოთხოვნები ხშირად უგულებელ ყოფილია, რა იწვევს ამ ნიჰილიზმს და რატომ არ სურთ მოვლენების ეპიცენტრში ყოფნა მოქალაქეებს, აუმრჩეველებს იქ სადაც მათი პრობლემები და ბედი წყდება. გიორგი ალადაშვილის რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის სიუჟეტი მოვისმინოთ ახლა ამ თემაზე.
უსამართლობა მიდის ამ ქვეყანაში საერთოდ. რა აზრი აქვს, ყველა ნერვები უნდა მოიშალო და წამოვიდე. ამ ქალბატონს ვკითხეთ, დადის თუ არა ის საკრებულოს ხდომებზე. ჩვენ მიერ ჩატარებული მცირე გამოკითხვიდან ირკვევა, რომ მის მსგავსად ლაგოდეხში ბევრი ფიქრობს ამორჩეველი ადგილობრივ თვითმართველობას გამჭვირვალობის და ანგარიშვალდებულების ხარისხს უწუნებს. მოსახლეობის ნაწილი ფიქრობს, რომ მათი ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში დაბალია, არ ესწრებიან საკრებულოს ხდომებს და არ აქვთ ინფორმაცია ადგილობრივი საკანონმდებლო ორგანოს საქმიანობის შესახებ.
Una tkva shilu araperi mamtsuns amkhveqnis. Tkva qolaperi.
Ano tkva pikrobt rom daaqenat saketxi sheizleba ar gaitvalistino?
Ara.
Lagina mivide gin ar mivide ra. Chem mislas mostas ra razri. Araperi.
Povetis konda survili, magram artsudis ar qopilvar.
Cheto.
Ravits. Mogur kitkhat.
Gakt survili, magram ar mivikhat.
Ki, mak survili mara ar mivikhat.
მოსახლეობის მიმართ ანგარიშვალდებულების და მათი ჩართულობის შესახებ საკუთარი მიდგომა აქვს საკრებულოს პირველ პირს. თავმჯდომარე ფიქრობს, რომ მოქალაქეებს საკრებულოს ხდომებზე დასწრების უფლება აქვთ, თუმცა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მათ როლს ვერ ხედავს. ხოლო რაც შეეხება მოქალაქეებისთვის საკრებულოს ხდომის დროისა და განსახილველი საკითხების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას, გოდერძი ბარბაკაძე მოსახლეობას მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე მიუთითებს, რომელიც ხშირ შემთხვევაში არ მუშაობს.
მოსახლეობა შეიძლება დაესწროს შეხილოს საკრებულოს ხსნონები, რომელიც მიმდინარეობს, ანუ გადაწყვეტილების მიღებაში მოსახლეობა რეკომენდაციას მოსცემს, რა იმაში, როცა ესეთ თემებია, რომ მოსახლეობიდან რა უნდა წამოვიდეს ეს.
არც ის არ გაჩენიათ ის აზრი, რომ დღეს მოსახლეობა მხოლოდ იმიტომ არ მოდის საკრებულოზე, ან არ გაწოხებთ იმდენად, რომ მათ აქვთ რაღაცა უიმედობის გასა.
არა, პირიქით, ჩვენ მოსახლეობას ხვდებით, ხო? მოსახლეობა ძირითადად არის გადასული საკუთარი პრობლემების მოგვარებას.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დეპუტატი ნაციონალური მოძრაობიდან ევალომთაძე ამბობს, რომ თვითმართველობა საკუთარი ამომრჩევლის ინტერესებს ვერ ითვალისწინებს. ოპოზიციონერი დეპუტატი ფიქრობს, რომ მიზეზი ადგილობრივი კანონმდებლების არაკვალიფიციურობა. ლომთაძის განცხადებით, ამ მხრივ თვითმართველობას მეტი პასუხისმგებლობა და ანგარიშვალდებულება უნდა გააჩნდეს.
საკრებულოს წევრები ნაკლებად გათვით ცნობიერებულები არიან ამ მიმართულებით. ჩვენ დასამწუხაროდ არ აქვს შესაბამისი გამოცდილება, რატომღაც არ აქტიურობენ აი ესეთ საკითხებში. მიუხედავად იმისა, რომ მოსახლეობის ინტერესები მართლა იგრძნობა და გამოხატულია ხოლმე სხვადასხვა ფორმებით, იგივე განცხადებებით, სოციალური ქსელებით, სხვადასხვა საკითხების მიმართ.
რამდენად ითვალისწინებს ადგილობრივი თვითმართველობა მოსახლეობის ინტერესებს? ამ კითხვაზე პასუხი მხარებს განსხვავებული აქვთ. მოსახლეობა ფიქრობს, რომ არა. მაგალითისთვის კი 2015 წლის ლაგოდეხის ბიუჯეტი მოხავთ. 6,700,000 ლარი ადგილობრივმა საკანონმდებლო ორგანომ საჯარო განხილვისა და მოქალაქეების დაუსწრებლად დაამტკიცა. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
Come
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. განმაგრძობთ მას ახალი ამბებით. ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან, ახლა 9:15.
საქართველოს პრეზიდენტის რეზიდენციის შესახებ გადაწყვეტილებების მიღება მთავრობის უფლებამოსილებაო განაცხადა ქართულის ნება დემოკრატიული საქართველოს აღმასრულებელმა დივანმა ირაკლი კობახიძემ. თქვა, რომ სწორედ მთავრობის პრეროგატივას წარმოადგენს რეზიდენციის საკითხის სამართლებრივი მოწესრიგება. ადამიანის უფლებათა საკითხებში საქართველოს პრეზიდენტის რჩეულმა კახა კოზურიძემ კი ჟურნალისტებს უთხრა, გასაოცარი იქნება რომელიმე სტრუქტურამ დაგეგმოს პრეზიდენტის რეზიდენციის გადატანა მისი ნების საწინააღმდეგოდ სხვა შენობაშიო. საქართველოს მთავარი პროკურატურის განცხადებით, ვალერი გელაშვილზე თავდასხმის საქმეში მიხალ სააკაშვილს ბრალი წარდგენილი აქვს კანონის სრული დაცვით და სწორი სამართლებრივი კვალიფიკაციით. შესაბამისად, პროკურატურაში ამბობენ, ბრალი დაზუსტებას არ საჭიროებს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა მწუხარება გამოთქვა აღმოსავლეთ უკრაინაში ქართველი მებრძოლის გიორგი ჯანელიძის დაღუპვის გამო. უსუფაშვილი ოფიციალური ვიზიტით ჩავიდა კიევში და აღნიშნა, რომ ის დელეგაციის მხარეებთან ერთად გამოხატავდა ქართველების თანადგომას უკრაინელი ხალხისადმი და უკრაინისადმი. ნაძალადევის რაიონის გამგეობის ერთ-ერთი საუბნო სამსახურის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვასილ ბექაური არასამთავრობო ორგანიზაცია მედიატორის წარმომადგენელს ლევან ხაბეიშვილს ცილისწამებაში ადანაშაულებს. ამის შესახებ განცხადება თბილისის მერიამ გაარცოლა, სადაც ნათქვამია, რომ მერის ყოფილი თანამშრომელი ერთ-ერთი ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტი ლევან ხაბეიშვილი ერთ-ერთ საგაზეთო ინტერვიუში აცხადებს, რომ ბექაური მძიმე დანაშაულში იყო ბრალდებულიო. მერიაში კი ამბობენ, რომ მძიმე დანაშაულში იყო ბრალდებული ვიღაც სხვა ვასილ ბექაური, რომლის პირადი მონაცემები არ ემთხვევა ნაძალადევის გამგეობის თანამშრომლისას.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა შემოგთავაზებთ ინფორმაციას, რომელიც აჭარიდან მივიღეთ. პარლამენტის ვიცესპიკერი მურმან დუმბაძე და აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატები გამოეხმაურნენ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის სატელევიზიო განცხადებებს. ივანიშვილმა კოალიციიდან პარლამენტის ვიცესპიკერის და მისი თანამოაზრეების გარიცხვის მიზეზებზე ილაპარაკა და სწორედ ამაზე გამოხმაურება იყო აჭარაში. ახლა ბაჩო გურაბანიძის სიუჟეტი მოვისმინოთ.
მურმან დუმბაძე ქართული ოცნების ღირსეული მებრძოლი იყო, თუმცა ის არ ემორჩილებოდა ხელისუფლების დაყოფის პრინციპს, რის გამოც პარტიიდან გარიცხეს. განცხადება ყოფილმა პრემიერმა ბიძინა ივანიშვილმა გადაცემა 20:30-ში გააკეთა. მისი თქმით, ოპოზიციაში გადასული ყოფილი თანაპარტიელები ნაციონალური მოძრაობის და თავისუფალი დემოკრატების შეფასებებს იზიარებენ. ექსპრემიერი აჭარის ხელისუფლების მუშაობასაც შეეხო და აღნიშნა, რომ რეგიონს წარმატებული მთავრობა ჰყავს.
დუმბაძე მუდამ მცდელობაში იყო, მე ვახერხებდი მის კოორდინაციას. და მუდამ ვახსენებდი, რომ ხელისუფლების დაყოფის პრინციპი კეთილინებე და შეეგუე, შერაც გევალება ის გააკეთე. აჭარას ხო მთავრობის მეთაური და მანდ მომართოს. აი ეს იყო პრობლემა მურმან დუმბაძესთან. ამ პრობლემებს გადაყვა სწორედ და გარიცხეს პარტიიდან ვერაფერ თავიერ დაანება. აბსოლუტურად წარმატებული მთავრობა ყავს აჭარას და ცდილობენ იქაც უუნარობაზე მუდამ საუბრობენ და არის უუნარო. და ორი პიროვნება გაყვა დუმბაძეს. ორივეს პატივისცემდნენ, ძალიან ჩვენი თანაგუნდელები იყვნენ.
ექსპრემიერის განცხადებას მურმან დუმბაძე გამოეხმაურა. მას აჭარის მთავრობის წარმატებულ მუშაობაში ეჭვი აქვს და რეგიონის ხელისუფლების საქმიანობის გაკონტროლებას პარლამენტის ვიცესპიკერის პირდაპირ მოვალეობად მიიჩნევს. ივანიშვილს სურს მთავრობაში ყავდეს მხოლოდ მორჩილი ადამიანები, აცხადებს მურმან დუმბაძე.
ამ შემთხვევაში საქართველოს კანონმდებლობაში, საქართველოს კონსტიტუციაში და განსაკუთრებით აჭარის სტატუსის შესახებ კონსტიტუციურ კანონში ცოდნაში ბიძინა ივანიშვილს ნამდვილად შევეჯიბრები და მე ვიცი სადმულად ჩავერიო და სად არა. ამ ადამიანს სურს, რომ ხელისუფლებაში ყავდეს ძალიან მორჩილი ადამიანები, დაახლოებით ისეთი ტიპის ადამიანები, როგორიც არის ფერუჩაშვილი.
დამოუკიდებელი დეპუტატი მედია ვასაძე ამბობს, რომ ბიძინა ივანიშვილის მიერ გაკეთებულმა ბოლო განცხადებამ გაანაწყენა და ყოფილი თანამოაზრის შეფასებას უხერხულს უწოდებს. თუმცა მიუხედავად პარტიიდან წასვლისა, მედია ვასაძეს ექსპრემიერის სურათი სამუშაო ოთახში დღემდე აქვს.
როგორადაც არ უნდა გაანაწყენდე და რაც არ უნდა მეტკინოს ბატონი ბიძინა ივანიშვილისგან, მე არაფრით არ შემიძლია იმის უარყოფა, რომ ამ ადამიანის დიდი დამსახურება იმ ხელისუფლების შეცვლა.
არ უყვარს ადამიანები, რომელთაც გააჩნია დამოუკიდებელი აზრი, მას არ უყვარდა შელაპარაკება. სწორედ ბატონი მურმან დუმბაძე ამიტომ აითვალწუნა და შემდეგ მეც ალბათ შესაბამისად, როგორც ვირფასიც არ უნდა იყოს ჩემთვის თავად მურმან დუმბაძე, მე მგონი ცოტა უხერხული. ამიტომ აი შედარებაც მე ვფიქრობ, რომ ექსპრემიერის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ძალიან ისეთი არსებითი შეცდომა.
ბიძინა ივანიშვილის მიერ გაკეთებული შეფასება ასევე მიუღებელია პარტიიდან გარიცხული უმაღლესი საბჭოს კიდევ ერთი წევრისთვის. ჯემალ ფუტკარაძის თქმით, ის მთავრობაში არსებულ პროცესებს აკვირდება და წარმატებულს იქ ვერაფერს ხედავს.
სამშობლო და ქვეყანა იყო და დარჩება ყოველთვის როგორც ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემს ცხოვრებაში და ვერავითარ შემთხვევაში მე სამშობლოსა და ქვეყანას ვერ დაუკავშირებ ვერც ერთ პიროვნებას, რაც არ უნდა ახლობელი იყოს ეს ადამიანი ჩემთვის.
ქართული ოცნების პოლიცაბჭოს ხდომაზე ბურმან დუმბაძე პარტიიდან 6 თვის წინ გარიცხეს. ჯემალ ფუტკარაძის ქართული ოცნება 8 მარტს დაატოვებინეს. მედია ვასაძემ კი კოალიცია საკუთარი სურვილით დატოვა.
თქვენ ბაჩო გურაბანიძეს უსმენდით. ყოფილი პრემიერ მინისტრის გამონათქვამებს გამოეხმაურნენ აჭარაში პოლიტიკოსები, რომელთაც ეს ეხებოდა, ეს სატელევიზიო გამონათქვამები, კერძოდ მურმან დუმბაძე და აჭარის უმაღლეს საბჭოს ორი დეპუტატი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. გადაცემას ახლა განვაგრძობ დღევანდელი აფიშით, უფრო სწორად მარიამ ცინდელიანი განაგრძობს. შემდეგ კი ჩვენ სტუდიაში შემოვა დავით გონზოჩიხლაძე, შემოგვერდება და საინტერესო რაღაცებს მოგვიყვება. 9 საათი და 21 წუთია, ახლა გრძელდება დილის გადაცემა.
შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში დაათვალიერებთ გამოფენას სახელწოდებით საქართველოს ეთნიკური და რელიგიური მრავალფეროვნება მხატვრობაში. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება საქართველოს ეროვნულ მუზეუმსა და კერძო კოლექციებში დაცული 115 ნამუშევარი, რომლებიც 19-21 საუკუნეებში საქართველოში მოღვაწე სხვადასხვა ეთნოსის წარმომადგენელ მხატვართა მიერ არის შესრულებული. იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში კი დაათვალიერებთ სამი თვითნასწავლი მხატვრის, კარაპეტ გრიგორიანცის, ვანო ხოჯაბეკოვის და ვაღარშა კელიბეკიანის ნამუშევრების გამოფენა სახელწოდებით ძველი თბილისის სურათები ქალაქის ცხოვრებიდან მარგინალია. თითოეული ავტორის შემოქმედება წარმოადგენს 19 საუკუნის ბოლოს და 20 საუკუნის დასაწყისის თბილისის თვითყოფადობის ილუსტრაციას. ექსპოზიციაზე დამთვალიერებელი ასევე გაეცნობა იმდროინდელი ქალაქური ყოფისა და კულტურის ამსახონივთებსა და ხელნაწერებს. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირაში გადის ახალი მძაფრსიუჟეტიანი კრიმინალური ტრილერი ფორსაჟი 7. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ სათავგადასავლო ჟანრის ფილმი უკანასკნელი რაინდები, მოქმედება მიმდინარეობს შუა საუკუნეებში, კეთილშობილი რაინდები იბრძვიან კორუმპირებული და სადისტი მართველის წინააღმდეგ.
მარიამ ცინდელიანმა გაგაცნოთ დღევანდელი აფიშა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ახლა დილის გადაცემა. განვაგრძობ მას დავით გონზოჩიხლაძესთან ერთად ინტერნეტის და ტექნოლოგიური სფეროს სიახლეებზე გვეტყვის. დილამშვიდობის გონზო.
დილამშვიდობის. დავიწყებ მიმოხილვას. Ну, პირველ რიგში მინდა მოკლედ მიმოვიხილო BitTorrent-ის ახალ ბრაუზერი, Maelstrom ბრაუზერი, რომელსაც ნუ დიდი ხანი ველოდით, ბევრი ადამიანი ალბათ და ყოველ შემთხვევაში მოკლედ მიმოხილვას გავაკეთებს და ასე რამდენიმე ესეთ საინტერესო ფიჩერზე და ახალ რამეზე, რაც გუშინ შეგეძლოთ ინტერნეტში გეპოვოთ, გავაკეთებ კიდევ აქცენტს. მოდი Maelstrom-ით დავიწყებ, Maelstrom ბრაუზერით. მოკლედ BitTorrent-ს დიდი ხანი აქვს ეს იდეა, რომ როგორმე ინტერნეტ ცენზურას, რომელიც ნუ რომლის თად აქტუალური ფაზაც მოუწოდეთ გადავლილი არის უკვე და უკვე არსებობს კანონები, ყველამიცით რა შეიძლება და რა არ შეიძლება და ამ შემდეგ. რომელიც მაინც აქტიურად სკულტავს რაღაც კონკრეტულ პროდუქციას ინტერნეტში, კონკრეტულ ვებსაიტებს, როგორიც არის მაგათ BitTorrent ვებსაიტები, თუმცა ნუ BitTorrent-ი ასე ვთქვათ დიდი ხანია გამოვიდა უკვე მიწისქვეშეთიდან. როგორც აღმოჩნდა, ცდილობს მაინც ეს მოძრაობა ყოველ შემთხვევაში რაღაცნაირად ისეთი პროდუქტები შეესთავაზოს ადამიანებს, რომ მათთვის მოსახერხებელი გახდეს ინტერნეტში ყოფნა. BitTorrent ვებსაიტები, რომლის პრინციპიც არის, რომ ფაილების გაცვლა უშუალოდ მოხმარებლებს შორის არ რაღაც სხვადასხვა, თუნდაც იგივე კომპანიების, ან თუნდაც იგივე ამ პროდუქციაზე საავტორო უფლებების მქონე წარმომადგენლების და ასე შემდეგ გარეშე გვთავაზობს ახალ ბრაუზერს, რომელიც საშუალებას გვაძლევს, რომ უსაფრთხოდ ვიმოძრავოთ ინტერნეტში, ისე რომ საქართველოში Google Chrome-თან რომ გადმოწეროთ რაღაც საიდანაც გვინდა და ასე შემდეგ, მაინც არანაირი საფრთხეა გვქრება, მაგრამ არსებობს ქვეყნები, სადაც ადამიანებს არალეგალური ფაილების გადმოწერისთვის ან სტრიმების ყურებისთვის შეიძლება საშუალება დაეკისროთ. ამით არის შექმნილი Maelstrom-ის ბრაუზერი, რომ მისცეს საშუალება ხალხს, რომ ერთობლივად მოკლედ სიდინგის იგივე ტორენტის პრინციპით, რაც ალბათ ყოველთვის ისედაც ცნობილი არის, ჩვეულებრივად ისერფინგონ ვებში ასევე აუაროს გვერდი აკრძალებს და შეზღუდვებს, რომელიც დაწესებული არის კონკრეტული საიტების მონახულებაზე. როგორც ვთქვით, უამრავი გაიდი არის და უამრავი რაღაც პრინციპია, რომლის მიხედვით შეიძლება რაღაც კონკრეტული საიტი კონკრეტულ ქვეყანაში არ ჩანდეს ან საძიებო სისტემაში არ ჩანდეს ის, რასაც ვეძებ და ამ შემდეგ. მოკლედ, უფრო გახსნილი და თავისუფალი ბრაუზინგის საშუალება უნდა მოხსეს მაესტრომმა. დისკუსია შეეხო ასევე გამოსვლასთან ერთად ერთ-ერთი მეერთან ახლა უფრო ცხელი თემა, ასე ვთქვათ, ვიკილიქსის მიერ სონის სონიდან მოპარული დაკარგული ფაილების ინტერნეტში განთავსება, ნუ ამ კონტექსტში განიხილავს ყველაფერი უფრო მეტად ბევრ დისკუსიაში, რაც ადევნებდი თვალს, და ასევე Pirate Bay, რომელიც ნუ უკვე შეიძლება ითქვას წამებული არის ინტერნეტის ინდენჯერ კათიშეს ინდენჯერ სადგეს მერე, ნუ ისოთი შან მერე საცდილო სადგეს და შემდეგ მათთვის, თუნდაც იგივე WikiLeaks-ისთვის, Pirate Bay-ის და შემდეგ ეს ბრაუზერი იქნება საშუალება რაღაც თავისი ადგილი დაიმკვიდრონ ინტერნეტში ყოველდღიური ბრძოლის და საფრთხის გარეშე, რომ მოგვითხას კათიშავს ამ საიტს და ამ შემდეგ. რა შეიძლება, ნუ ყველაფერს ისეთ მორალურ მხარეს საერთოდ უნდა არსებობდეს თუ არა ეს საიტები, ზოგიერთ მამას საყენებს საჭქვეს, თუმცა ნუ სანამარსებობს ინტერნეტზე, რაც შეიძლება არ არსებობდეს.
სანამარსებობს ინტერესი ასეთი საიტების მიმართ, ხო?
კი, რა თქმა უნდა, ნუ ინტერესის გარდა ეს ყველაფერი, ნუ ეს აღარ გავს უკვე იმას, რაც იყო 2005-2006 წელს, თუნდაც 2004 წელს, როდესაც ნუ გაცხოველებული ისეთი მეკობრეობა მენდია ინტერნეტში, ხო, როცა თითქმის ყველა იწერდა ფაილს, ნუ არალეგალურად, ასე ვთქვათ, ნუ როგორც დაარქვა შემდეგ მაშინ ასეთ განმარტებას არ არსებობდა, როდესაც ნუ ვიღაც კი ქმნიდა რაღაც პროდუქციას ადევდა მას ფასტას შემდეგ, თუმცა ნუ მალე გატყდებოდა, შემდეგ ყველა იწერდა. ახლა ნუ ცოტათ უფრო ჩემი ასე თუ უფრო მეტი კულტურა აქვს ადამიანებს, თუნდაც ინტერნეტში, ინტერნეტის მოხმარების იციან რა განსხვავება.
შენთვის თანაც თქვი, ქვეყნების და მიხედვით სხვადასხვა სურათია, ხო, საქართველოსზე გაგეცინა კიდეც და ვინ რა არის ხოლმე ეს ძლიერი ბერკეტი იმის, რომ უფრო ცივილიზებული სახე ქონდეს ინტერნეტ სივრცესაც ქვეყანაში, თქვათ, ხელისუფლება ეს თვითონ ინდუსტრიები ვინც ამაში დაინტერესებულია თუ როგორ ხდება?
ცირთადად, ნუ ეს არის კანონები, რომლებსაც ნუ იღებენ თავრობის წარმომადგენლები, ასევე თანამშრომლობით. თუ სონის იმეილებს ნახავთ, ზოგჯერ ჩარევითაც კი ესეთი დიდი კომპანიების, რომელიც შეეხება კოპირაიტინგს, ნუ კოპირაიტინგის გარდა კიდევ უამრავ რამეს, ეს ცირთად ეს არის ინტელექტუალური საკუთრების მითვისების შესახებ ბრალდება. არის რაღაც ქვეყნები, სადაც ნუ გადმოწერაც კი არ შეიძლება, შეიძლება დაჯარიმდე ან შეიძლება საერთოდ გაჩნია რამდენს მოიწერ ციხეში წახვიდე. თუმცა ნუ საქართველოსთვის, საქართველო ერთ-ერთ ყველაზე თავისუფალი სივრცე არის საერთოდ ინტერნეტისთვის, თუნდაც Human Rights Freedom House-ის რეპორტის მიხედვით საკმაოდ მაღალი ხარისხი არის აქ ინტერნეტ თავისუფლება, შეგიძლია რაც კიდე გადმოწერო, რაც კიდე გააკეთო და არ დაიშჯე ამის გამოყენება.
ხო, პატარა სივრცეა და დიდად არ დაეწებენ ბაზრის ამბავია.
ა დიდად არ დაეწებენ და საქართველოს ახლა გამოჩნდა საერთოდ რუკაზე ამ დიდი კომპანიების თუნდაც, იმიტომ რომ PayPal-ზე თანხის მიღება შესაძლებელია ქვეყანას მეზე თმის ერთი კვირის წინ. შესაძლოა, ნუ YouTube-ზე განეთ დღემდე არ შეიძლება რომ საქართველოსთან იყო ოფიციალურად წარმოადგენელი და YouTube მონეტიზაცია წაწარმოაჩენი. რაც ნუ პრობლემასაც ქნის ქვეყანაში საერთოდ, იმიტომ რომ ნუ ეს პრობლემა ძირთადად დაკავშირებულია იმასთან, რომ ანუ ელექტრონული ბიზნესის წარმოება ძართული ხდება შემდეგ, რაც საკმაოდ ესეთი აქტუალურია დღეს, საკმაოდ ჩემოსავლიანიც არის და ნუ ესეთ მზარდი სფერო არის თავსოფლიაში.
თუმცა
ეს რომ ასე სამხიარულო ცულაც არ არის საკმაოდ.
არა, ნუ არა, შეიძლება რომ რაღაც დონეზე რაღაც ფაილების გადმოწერაზე უარი თქვა და რაღაც მეტი სარგებელიც ნახოთ. თავისუფლად შეიძლება ესეც. ანუ ყველაფერს აქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი ხარები, რა თქმა უნდა. თუმცა ნუ ნახოთ მომავალ როგორ იქნება PayPal-ის ჩართვა, ცოტათი ალბათ კარგი ამბავი არის, შეიძლება ცოტა წინ წავიდეს ყველაფერი, ფოსტაბოლს ნუ ადამიანს
გაუმჯობესა საქართველოს სახე, ხო, მაინც?
ანუ შეიძლება თუმცა ძალიან ძვირი ღირს თანხის გამოტანა, ეს არის უბრალოდ ისო პრობლემა. მე რაც რამდენჯერაც ვესაუბრე ადამიანს, რომ მას უშუალოდ გამოიყენეს ეს ფუნქცია, საკმაოდ ბევრი გამოვიდეს ჯამში, თითქმის 100 ევროს გამოტანის დროს მოუწოდ 4 ევროს გადახდა და რაც ცოტა ბევრია, მაინც თანხის განახლების დროს ხოლმე.
ამ საინტერესო თემაზე უნდა შეგაწყვეტინო. დავით გონზო ჩიხლაძე იყო ეს ჩვენი თანაწამყვანი. დიდი მადლობა გონზო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა 10-ის ნახევარი ახალი ამბების დრო მოვიდა და ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
საქართველოს პრეზიდენტის რეზიდენციის შესახებ გადაწყვეტილებების მიღება მთავრობის უფლებამოსილებაო, განაცხადა ქართულის ნება დემოკრატიული საქართველოს აღმასრულებელმა მდივანმა ირაკლი კობახიძემ. საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველმა კახა კოჟორიძემ კი თქვა, ჩემთვის გასაოცარი იქნება რომელიმე სტრუქტურამ დაგეგმოს პრეზიდენტის რეზიდენციის გადატანა მისი ნების საწინააღმდეგოდ სხვა შენობაში. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუპაშვილმა მწუხარება გამოთქვა აღმოსავლეთ უკრაინაში ქართველი მებრძოლის გიორგი ჯანელიძის დაღუპვის გამო. ის ოფიციალური ვიზიტით არის კიევში, მან აღნიშნა, რომ დელეგაციის სხვა წევრებთან ერთად გამოხატა ქართველების თანადგომა უკრაინელი ხალხისადმი, უკრაინისადმი და პატივი მიაგო გარდაცვლილი გმირების ხსოვნას. დემოკრატიული მოძრაობის კახეთის რეგიონული ორგანიზაციის კოორდინატორი ვალერი შოშიაშვილი აცხადებს, ნაციონალური მოძრაობა გურჯაანში სხვადასხვა შენობის პიკეტირებას გეგმავს. უკუში ინციდენტი მოხდა გურჯაანის გამგეობაში. ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა გიორგი ღვინიაშვილი საპარლამენტო ბიურო მას შემდეგ დატოვეს, რაც გამგეობის და საკრებულოს 100-მდე თანამშრომელი გამგეობის შენობიდან გაიყვანეს. ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები კი პოლიციამ კორიდორით გააცილა. გიორგი ღვინიაშვილი აცხადებს, რომ ანტიკორუფციული კომისია მუშაობას დღეიდან შოულ რეჟიმში განაახლებს. საქართველოს მთავარი პროკურატურის განცხადებით ვალერი გელაშვილზე სტავდეს ხმის საქმეში მიხეილ სააკაშვილს ბრალი წარდგენილი აქვს კანონის სრული დაცვით და სწორი სამართლებრივი კვალიფიკაციით. პროკურატურაში აღნიშნავენ, ბრალი დაზუსტებას არ საჭიროებს.
ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები. დილის გადაცემა გრძელდება დღევანდელი ამინდის პროგნოზით. მარიამ ცინდელიანს მოუსმინოთ.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 14 გრადუსამდე დათბება, გორში 14, ახალციხეში კი 15 გრადუსი იქნება. 10 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 5 გრადუსი. მესტიაში გამოცხადებულია 7 გრადუსი, თელავში 16, ფოთში 13, ქუთაისში კი 15 გრადუსი იქნება. სინოპტიკოსთა თქმით, ზუგდიდში 14 გრადუსია ნავარაუდები. სოხუმში მოსალოდნელია 11 გრადუსი, რუსთავსა და თბილისში კი 17 გრადუსი. სამდე დათმებამ.
ეს იყო მარიამ ცინდელიანი ამინდის პროგნოზით. 9:33 წუთია. გადაცემას გააგრძელებს ახლა ოთარ მაღლაკელიძე სპორტის სიახლეებით. გისმენთ ოთარ.
დილამშვიდობის. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის სადისციპლინო კომიტეტმა საფეხბურთო კლუბის ესტაფონი ეროვნული ჩემპიონატის უმაღლესი ლიგის გათამაშებიდან მოკვეთა. კლუბს უმაღლესი ლიგის 24 ტურში გორის დილას წინააღმდეგ მატჩში გამოუცხადებლობის გამო 0-3 წაგება ჩაეთვალა 5000 ლარით დაჯარიმდა. ამასთან კლუბის გენერალურ დირექტორ მიხეილ ხუციშვილს შეჯიბრების დისკრედიტაციისთვის ერთწლიანი პირობითი დისკვალიფიკაცია მიესაჯა და კიდევ ეროვნული პირველობის დარჩენილ 6 თამაშში ესტაფონს ტექნიკური წაგება ჩაეთვლება. დაშლილი გუნდის ხელმძღვანელობას სადისციპლინო კომიტეტის გადაწყვეტილების გასაჩივრება ერთი კვირის განმავლობაში შეუძლია. ჯერჯერობით გაურკვეველია, რომელ ლიგაში გავარდნა ემუქრება საფეხბურთო კლუბ ზესტაფონს, ამაზე უახლოეს მომავალში ფედერაციის აღმასკომისმჯელებს, თუმცა შესაძლოა ამ პროცედურის გავლა საჭიროც კი აღარ გახდეს და საფეხბურთო კლუბმა ზესტაფონმა საერთოდ შეწყვიტოს არსებობა. ეს სავარაუდოდ დამოკიდებულია გადაწყვეტილებაზე, რომელსაც დღეს ზესტაფონის საკრებულოს ხდომა მიიღებს. საქართველოს ქალმოჭადრაკეთა ნაკრებმა კი ჩინეთის ქალაქ ჩენდუში მიმდინარე მსოფლიოს გუნდურ ჩემპიონატზე ეგვიპტის ნაკრებს 4-0 მოუგო და ორი ტურის შემდეგ ჩინეთის, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და პოლონეთის ნაკრებებთან ერთად გათამაშების ცხრილს სათავეში ჩაუდგა. დღეს ქართველი ქალბატონები სწორედ პოლონელებს ეთამაშებიან და რომლებიც პირველ ტურში ყველასთვის მოულოდნელად უკრაინის ნაკრებს, რომლებმაც პირველ ტურში ყველასთვის მოულოდნელად უკრაინის ნაკრები დაამარცხეს, ასე რომ საქართველოს ნაკრებს საკმაოდ პრინციპული შეხვედრა ელის. საქართველოს ქალფეხბურთელთა ნაკრებმა კი ევროპის 2017 წლის ჩემპიონატის შესარჩევ ციკლში მეტოქეთა ვინაობა შეიტყო. თამას კოსტავას გაწვრთნილი გუნდი მეექვსე ჯგუფში ითამაშებს იტალიის, შვეიცარიის, ჩეხეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის ნაკრებების წინააღმდეგ. კენჭისხრა გუშინ შვეიცარიის ქალაქ ნიონში უეფას შტაბინაში ჩატარდა. 40 ქვეყნის ნაკრები 8 ჯგუფშია გადანაწილებული. ჯგუფურ ეტაპზე გუნდები ერთმანეთს ორ-ორჯერ უნდა დაუპირისპირდნენ და ფინალური ეტაპის საგზურს ჯგუფების გამარჯვებულები და მეორე ადგილზე გასული 6 საუკეთესო ნაკრები მოიპოვებს. ორი უარესი მაჩვენებლის მქონე ნაკრები კი მეორე ადგილზე, ასე ვთქვათ, გასული ნაკრებები პლეი-ოფში ერთმანეთს შეხვდებიან. ევროპირველობის შესარჩევი ციკლი სექტემბერში დაიწყება და მომავალი წლის სექტემბრამდე გაგრძელდება. და ბოლოს დღის ერთ-ერთ უმთავრეს სპორტულ თემაზეც მოგახსენებთ. დღეს უეფას ჩემპიონთა ლიგის მე-4 ფინალის ორი საპასუხო მატჩი გაიმართება. მიუნხენში ბაიერნი პორტოს უმასპინძლებს და ერთი კვირის წინ სტუმრად წაგების გამო ღირსეული რევანშის აღებას შეეცდება. შეგახსენებთ, გერმანელები პორტუგალიაში 1-3 დამარცხდნენ და ნახევარფინალში გასასვლელად დღეს მინიმუმ ორი ბურთით მოგება სჭირდებათ, თუმცა შეიძლება ორბურთიანი სხვაობაც არ ეყოთ. მეორე თამაში კი ბარსელონაში შედგება. ბარსელონასა და პარი სენ-ჟერმენს შორის. კატალონიელებს პარიზში 3-1 აქვთ მოგებული და თუ სასწაული არ მოხდა ნახევარფინალს მიღმა, არ უნდა დარჩნენ. ორივე მატჩი თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება. მე-4 ფინალური ეტაპის ბოლო ორი შეხვედრა კი ხვალ გაიმართება.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა, როგორც დაგვირდით, ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად თამარ დოლაქიძე, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვისა და მონიტორინგის სამართლოს მთავარი სპეციალისტია ჩვენი სტუმარი, დილა მშვიდობის ქალბატონო თამარ.
მშვიდობის, მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს შევახსენებთ, ჩვენ დღეს ვილაპარაკებთ აცრებზე, იმუნიზაციაზე საქართველოში. იმუნიზაციის კვირეულში მონაწილეობს საქართველო, ევროპის იმუნიზაციის კვირეულში. სლოგანი ასეთია: აცერი და დაიცავი. და წლევანდელი წლის კვირეულის მთავარი მიზანია რეგიონში ვაქცინაციით მოცვის მაჩვენებლის გაუმჯობესება. და სწორედ ამ თემით მინდა დავიწყო, ქალბატონო თამარ, თუ შეგიძლიათ დახატოთ სურათი და შეაფასოთ საქართველოში აცრებით მოცვის ხარისხი როგორია.
კეთილი, მოგახსენებთ. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, იმუნიზაციის ევროპის კვირეულს უერთდება უკვე 18 წელიწადია საქართველო თავისი სახელმწიფო იმუნიზაციის პროგრამით, რომელიც დაიწყო 1997 წლიდან საქართველოში ფუნქციონირებს სახელმწიფო პროგრამა. ამ წლების განმავლობაში ძალიან ბევრი რამ იქნა გაკეთებული, გაიმართა სისტემა. გვაქვს კარგი შედეგებიც, თუმცა ეს არ არის იდეალური. ზოგადად აცრების მოცვა რომ გავასაშუალოთ, იმიტომ სხვადასხვა ასაკებში და სხვადასხვა ვაქცინებისთვის გვაქვს სხვადასხვა ინდიკატორები, რაც უნდა იქნეს მიღწეული. ძალიან ზოგადად რომ ავიღოთ და გავასაშუალოთ, სადღაც ჩვენი აცრებით მოცვის დონე არის 90%. ზოგ შემთხვევაში ცოტა ნაკლები, ზოგ შემთხვევაში ცოტა მეტი. ეს არ არის საკმარისი, რა თქმა უნდა, რადგანაც ძირითადი ინდიკატორების მიმართ აცრებით მოცვა უნდა იყოს 95% და მეტი. მხოლოდ ასეთი მოცვა იძლევა გარანტიას, რომ საზოგადოება იქნება დაცული დაავადებებისაგან. და ამ თვალსაზრისით სახელმწიფო ძალიან დიდ ძალისხმევას ხმარობს, რადგანაც საზოგადოების ჯანმრთელობაზე პასუხისგებელი არის სახელმწიფო. და იმუნიზაცია არის ის ერთადერთი იარაღი, ბერკეტი, ხელმისაწვდომი და ძალიან ეფექტური, რომლის საშუალებითაც ამ უზრუნველყოფის განხორციელება არის შესაძლებელი. ზოგადად იმუნიზაციის სამსახურის ქსელი შედგება სხვადასხვა დონისაგან, ეს არის ეპიდემიოლოგიური სამსახურები, ნაციონალურ დონეზე ეს არის დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი და ყველა მუნიციპალიტეტს აქვს თავისი მუნიციპალური საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრები, რომლებიც არიან პასუხისმგებელი აცრების ორგანიზებასა და მონიტორინგზე. სისტემაში აგრეთვე ჩართული არის პირველადი ჯანდაცვის რგოლიც, რომელიც უშუალოდ აწოდებს მოსახლეობას სამ იმუნიზაციის სერვისს და ფაქტობრივად ეს განხორციელება დამოკიდებულია პედიატრებზე. Педиатрები როგორც ესეთი ახარ არსებობენ, მაგრამ ოჯახის ექიმები, სხვადასხვა იურიდიული პირები, რომელიც იმუნიზაციის პროგრამის პროგრამით განსაზღვრული ღონისძიების მიწოდებას, აქტივობების მიწოდებას ახორციელებენ ხელშეკრულების საფუძველზე. ანუ მათ აქვთ ხელშეკრულება სახელმწიფო პროგრამასთან, რომლის ფარგლებშიც ისინი ვალდებულნი არიან მათ სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული მოსახლეობის აცრებით მოჩა.
ქაოტონ თამარ, თქვენ ახსენეთ პასუხისმგებლობა. აი აგერ ჩამოთვალეთ სხვადასხვა დონეები, ხომ, ვთქვათ, სისტემის. რას ნიშნავს ეს? აი მაგალითად კონკრეტულად რაზე არის პასუხისმგებელი ყველა პირველადი რგოლი ოჯახის ექიმი ახსენეს თქვენ. შემდეგ აი ეს მუნიციპალური სამსახური თუ ცენტრი. რაზე არის პასუხისმგებელი? აღწერაზეც, თქვათ, აღნიშვნაზეც, ამათრებით მოსაცავი მოსახლეობის თუ
დიახ, პირველადი ჯანდაცვის დონე ვალდებულია აღწეროს თავის ტერიტორიაზე მაცხოვრებელი მოსახლეობა ასაკების მიხედვით და იმ სამიზნე ჯგუფების მიხედვით, რომელშიც ჩვენ ვახორციელებთ აცრებს, მოიზიდოს და ჩაუტაროს აცრა. ამის მონიტორინგს, კონტროლს ახორციელებს უკვე მეორე დონე, ეს მუნიციპალური საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურები, რომლებიც როგორც რუტინულ, ასე აქტიურ მონიტორინგს ახორციელებს. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ პრობლემა, რომელიც აპირობებს აი ამ არცულ ამაკმაყოფილებელი აცრებით მოცვის დონე, არის მულტიეტიოლოგიური, ძირითადად აი ორი მსხვილი პრობლემა რომ გამოვაყოთ, ეს არის აცრებით მოცვის არადამაკმაყოფილებელი დონე და ბავშვთა საერთო დანაკარგები. ჯერ პირველ პრობლემაზე მოგახსენებთ, რა აპირობებს ამას, როგორც ესეთი. პირველი, ეს არის მოსახლეობიდან პოპულაციაში არსებული პრობლემები და სამედიცინო სამსახურებში არსებული პრობლემები, სამედიცინო პრობლემები. პირველი ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ წლების განმავლობაში გავზარდეთ აცრებით მოცვა, მაინც არსებობს საზოგადოებაში გარკვეული რეზისტენტური ფენა. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ეს ფენაც მცირდება. ჩვენ ვაკეთებთ მონიტორინგს უარევისას, სლამდი ასაკის ბავშვთა დედებში, ვინც უარს აცხადებს აცრებზე, და 10 წლის განმავლობაში დაახლოებით 4-ჯერად იკლება არის უარევისა, რეგისტრირებული უარევისა. ანუ პროგრესი ხდება, მაგრამ არ არის მაინც ეს საკმარისი. ასევე გარკვეულ ნეგატიურ ახლას იძლევა ხშირი რეფორმები სამედიცინო სამსახურის მოწყობისა. მოგეხსენებათ, რომ აი 2012 წელში მოხდა რეფორმა, შარშან კიდევ მოხდა და ეს ყველაფერი აი სათება იმუნიზაციით მოცვებზე, რადგანაც ის კონტინგენტი, რომელიც უნდა იქნეს აცრილი, მიედმება ხოლმე ხან ერთ პროვაიდერს, ხან მეორე პროვაიდერს და გარკვეული ქაოსი იქნება ამის შედეგად. ასევე გარკვეულად აისახება ის დიდი მადლი, რომელსაც ჩვენ უწოდებთ დემოკრატიას და არჩევანის თავისუფლებას, მაგრამ ესეც გარკვეულწილად ნეგატიურად აისახება მომავალი საბჭოთა კავშირის პერიოდში, როცა იყო ესეთი იზოლებითი მიბმა საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით ექიმი.
და საგანმანათლებლო სისტემაში ხდებოდა ეს? მე მახსოვს სკოლაში.
საგანმანათლებლოში ხდებოდა, მაგრამ ძირითადად მაინც ამას პოლიკლინიკა, ამბულატორიები ახორციელებდნენ. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ აი პრინციპიალური ხდება უკვე სახელმწიფოს მიდგომა, ყოველთვის მნიშვნელოვანი იყო, მაგრამ ძელს უკვე პრინციპიალური ხდება. აგრეთვე ერთ-ერთ დამატებით ღონისძიებათ აცრების გაზრდისათვის უკვე შემოდის საგანმანათლებლო ბაღები, სკოლები და უმაღლესი სასწავლებლები. მოსწავლეთა მიღების დროს პრინციპიალური მოთხოვნა იქნება აცრების სტატუსის, ანუ სპეციალური დოკუმენტი, რომელიც დადასტურებს, რომ ამ ბავშვს აქვს ყველაფერი მიღებული ასაკობრივ საკოპრივატ.
ეს ექნება რა მოხდა? უბრალოდ მონიტორინგია?
ეს არ ნიშნავს, თქვა, თუ სტავლაზე უფლების შეზღუდვა შესაძლებელია, თქვა, დროებით იქნეს შეჩერებული ბავშვი ეს მეღება ვიდრე ის არ ჩაიტარებს შესაბამისად ხებს და შემდეგ პრობლემოთ გაგვარდება.
უარისუფლება აღარ რჩება?
უარისუფლება რჩება, რაღა თქმა უნდა და ეს გავრცელებულია მსოფლიოში გარკვეული თქვა ერეგიული რელიგიური მსოფლმხედველობრივი თუ ასე შემდეგ მოსაზრებებით, თუმცა ხა მსოფლიოშიც ეხა არის დიდი ბრძოლა იმისთვის, რომ ასეთი უმცირესობების უფლებები შეიზღუდოს უმრავლესობის უფლებების ხარჯზე. რადგანაც საზოგადოებაში არსებობს გარკვეული კონტინგენტი, რომელთა აცრა ჭეშმარიტად არის უკუნაჩვენები. ანუ არ შეიძლება რაღაც სამშობლოების მდგომარეობის გამო მათ აქვთ ისეთი სტატუსი, რომ ამ ბავშვებს და დიდებსაც ვერ გაუკეთებთ აცრებს. ამიტომ მათი უფლება, რომ იყოს დაცული, იბღალება იმ უარებით, რომელსაც დანარჩენი მოსახლეობა აცხადებს რაღაც სოფლმხედველობრივი მსგავსი შესახებ. აი მინდა გითხრათ, რომ შარშან ამერიკის შეერთებულ შტატებში წითელი საფეთქება მოხდა, ეს ძალიან სერიოზული რამ არის შტატებისათვის, ეს მოხდა ემიგრანტების საშუალებით შეტანილი, მაგრამ იქ დახვდა ზუსტად ის დაუცველი უარების პოპულაცია, რომელშიც გავრცელდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. შარშანაც 2013-14 წლებში იცით, რომ საქართველოში იყო დიდი აფეთქება, ტიტელასი 11257 შემთხვევა დღეისათვის დაფიქსირებული და ამ წლების განმავლობაში ჩვენ დავკარგეთ 4 ადამიანი. მათ შორის იყო 3 ბავშვი და 1 მოზრდილი 46 წლის. 2 ადამიანი არ იყო მათ შორის აცრილი გაუგებარი მიზეზების გამო, მაგრამ 2 ადამიანისთვის აცრების ჩატარება არ შეიძლებოდა.
გამოტონთ ამან აუცილებლად გავაგზავნებთ წითელი სამბავს. ახლა ზუსტად 1 წუთით ეთერს დაუთმობთ ახალ ამბებს ნიკონ ერგაძეს. 9 საათი და 45 წუთია და შემდეგ კვლავ გავაგზავნებთ იმუნიზაციაზე საუბარს და საქართველოში არსებულ მდგომარეობაზე საუბარს.
პრეზიდენტის რეზიდენციის შესახებ გადაწყვეტილებების მიღება მთავრობის უფლებამოსილებაა, განაცხადა ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს აღმასრულებელმა მდივანმა ირაკლი კობახიძემ. მან თქვა, რომ მთავრობის პრეროგატივაა რეზიდენციის საკითხის სამართლებრივი მოწესრიგება. პრეზიდენტის მრჩეველმა ადამიანის უფლებათა საკითხებში კახა კოჟორიძემ კი თქვა, გასაოცარი იქნება რომელიმე სტრუქტურამ დაგეგმოს პრეზიდენტის რეზიდენციის გადატანა მისინების საწინააღმდეგოდ სხვა შენობაშიო. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა მწუხარება გამოთქვა აღმოსავლეთ უკრაინაში ქართველი მებრძოლის გიორგი ჯანელიძის დაღუპვის გამო. ის ოფიციალური ვიზიტით არის კიევში და თქვა, რომ დელეგაციის სხვა წევრებთან ერთად კიდევ ერთხელ გამოხატა ქართველების თანადგომა უკრაინელი ხალხისადმი, უკრაინისადმი და პატივი მიაგო გარდაცვლილი გმირების ხსოვნას. დემოკრატიული მოძრაობის კახეთის რეგიონული ორგანიზაციის კოორდინატორი ამბობს, რომ ნაციონალური მოძრაობა დღეს გურჯაანში სხვადასხვა შენობის პიკეტირებას გეგმავს. გუშინ მოხდა გურჯაანში ინციდენტი ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა. გიორგი ღვინიაშვილის საპარლამენტო ბიურო მას შემდეგ დატოვეს, რაც გამგეობის და საკრებულოს 100-მდე თანამშრომელი გამგეობის შენობიდან გაიყვანეს. თავად ღვინიაშვილი აცხადებს, რომ ანტიკორუფციული კომისია მუშაობას დღეიდან ჩვეულ რეჟიმში განაახლებს. საქართველოს მთავარი პროკურატურა აცხადებს, რომ ვალერი გელაშვილზე თავდასხმის საქმეში მიხეილ სააკაშვილს ბრალი წარდგენილი აქვს კანონის სრული დაცვით და სწორი სამართლებრივი კვალიფიკაციით. შესაბამისად პროკურატურაში ამბობენ, ბრალი დაზუსტებას არ საჭიროებს.
ნიკონ ერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები. მოკლედ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა. ვაგრძელებთ საუბარს იმუნიზაციაზე. თამარ დოლაქიძე, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის იმუნოპროფილაქტიკის, დაგეგმვის და მონიტორინგის სამართლოს მთავარი სპეციალისტია ჩვენი სტუმარი. და ვაგრძელებთ საუბარს შევწყვიტა წითელაზე ლაპარაკით და იმაზე, თუ როგორ ესე ვთქვათ, გამწვავდა ეს პრობლემა საქართველოში, შეერთებული შტატების მაგალითი ბრძანეთ და ლაპარაკობდით იმის მნიშვნელობაზე, რომ ასე როდესაც ინფექცია შემოდის ქვეყანაში გარედან, რა მნიშვნელობა აქვს იმ ასე ვთქვათ სურათს, რაც აქ ხდება აცრებით მოცვის ხარისხის თვალსაზრისით. და გავაგრძელოთ საქართველოზე ლაპარაკი. მე ხა სიმწვავე მახსენდება 2-3 წლის წინანდელი და გრძელდება, ანუ ეს პრობლემა არ დაუკარგავს სიმწვავე.
პრობლემა გრძელდება, მაგრამ სიმწვავე ისეთი აღარ არის, რა თქმა უნდა, შემცირდა შემთხვევების რაოდენობა. თუმცა ის ღონისძიებები, რომელიც სახელმწიფომ დასახა, გამოიცნო მთავრობის სპეციალური განკარგულება, რომლის მიხედვითაც 30 წლამდე ასაკის მთელი მოსახლეობა უნდა აიცილოს ერთი დამატებითი დოზით წითელი საწინააღმდეგო. თუმცა ამ მხრივ ძალიან დიდი პრობლემა გვაქვს. ფაქტიურად ეს მოსახლეობა კვლავ მოუწევი რჩება და ალბათობა იმისა, რომ რამოდენიმე გარკვეული პერიოდის შემდეგ შემთხვევები კვლავ წამოვიდეს, რა თქმა უნდა არსებობს. ამიტომ ამ წუთას მინდა ვისარგებლოთ
თქვენ.
ამ მოსახლეობას მოუწოდო, რომ მიაკითხონ თავიანთ ექიმებს და ჩაიტარონ წითელი საწინააღმდეგო აცრები. ეს აცრები არის უფასო, მათ ეკუთვნით უფასოდ და
სულ ერთია მოხდილი აქვს, აცრილი აქვს თავის დროზე.
სულ ერთია, აცრა ჩატარებულია
30 წლამდე ვინც არის.
დიახ, 30 წლამდე ასაკის მოსახლეობა. ზოგადად ეპიდემიოლოგიური მონაცემების ანალიზი იძლევა დასკვნის საშუალებას, რომ ეს მოსახლეობა არის ზუსტად დაუცველი და აუცრელი, რადგან ეს შემთხვევები მიდის ძირითადად ამ ასაკობრივ კონტინენტში. სხვათაშორის წითელი სახასიათოს ესეთი ციკლურობა გარკვეულ პერიოდში ერთხელ მატულობს ხოლმე. გარდა ამისა მიდის პოლიმისი წითელას ელიმინაცია, ანუ 2020 წლისათვის უნდა იყოს ელიმინირებული მთელ მსოფლიოში წითელა და ამ მიზნით 2008 წელს განხორციელდა მასობრივი აცრების კამპანია, რომელიც სამწუხაროდ ჩაიშალა მაშინ და ზუსტად შედეგს ვიმკით დღეს. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თქვენი მედიის საშუალებით გასულ ყოველ სიტყვას კორექტულად ნათქვამს, რადგანაც მოსახლეობა უარყოფის უფრო ადვილად იჯერებს, ვიდრე დადებით და ამასთან მინდა გითხრათ, რომ აცრება ითამაშეს თავის საწინააღმდეგო, თავის წარმატების მსხვერპლი გახდნენ.
რას გულისხმობ?
გულისხმობ იმას, რომ აი საზოგადოება რო ვეღარ ამჩნევს თავის გარშემო, რომ რეალურად არის ბევრი ინფექცია, გონიათ, რომ აცრები არ არის საჭირო და ეს ინფექციები აღარ არსებობს ან აღარ შეხვდება. მაგრამ როგორც კი აცრებით მოცვა შესუსტდება, დაიკლებს საზოგადოებაში, მაშინვე აი ყისიერად მეორე წელს, მესამე წელს ვიღებთ ხოლმე ვინკით ამ შედეგებს დაავადებების სახით.
ხო და აი ზუსტად ასეთი შეკითხვა მაქვს ახლა, რომ არ იყოს ეს პროცესი, ეს ხომ პროცესია განუწყვეტელი, რომელიც კიდევ ცვლილებას განიცდის, ხო, იქ რაღაც ემატება, რაღაც აკლდება ქვეყნების და რისკების მიხედვით. რომ არ იყოს ეს პროცესი დამოკიდებული აი განწყობაზე და იმაზე, მე ვთვლი თუ არა, რომ ვთქვათ რაღაც ისგან უნდა დავიცო თავი. სისტემის მუშაობას რომ მივადგეთ ისევ, თქვენ ბრძანეთ, რომ აი დღესაც არ არის ვთქვათ მაღალი ინტერესი იგივე წითელის აცრაზე, რომელსაც სახელმწიფოს თავაზობს მოსახლეობას 30 წლამდე ყველას უფასოდ, ხომ? და მაინც არ არის ეს ვთქვათ აქტიურობა საკმარისი, ანუ პრობლემად რჩება. რა არ მუშაობს, ან რა უნდა იყოს კიდევ ჩართული დამატებით, რა ბერკეტი შეიძლება ამუშაოს სახელმწიფო?
მე ვფიქრობ, ალბათ უფრო მეტი მაინც ცოდნის და გათვითცნობიერების დონის ამაღლება არის საზოგადოებაში. ვფიქრობ, რომ უფრო მეტი ინფორმაცია უნდა გადიოდეს, მიეწოდებოდეს მოსახლეობას მედიის საშუალებით, პრესის საშუალებით. თუმცა აქ გარკვეული ქართული მენტალური პრობლემაც არსებობს, რისი შეცვლაც არის ძალზე რთული, რომ თქვა, ნუ ატონ დაიცრას, რაში დაჭირდება, ან ეუხერხულება, ან რაღაცას იმის.
აი მე მომისმენი არგუმენტი, რომ ყველა ბაბინძურებთ ბავშვის ორგანიზმს 1000 ანტიგენით.
ეს არის მცდარი, აბსოლუტურად მცდარი განცხადება, რადგანაც ის გამომწვევები, რომელიც ჩვენ ორგანიზმში ხდება, ისინი ცილოვანი არის, ისიც არის უცხო ცილა, რომელიც ორგანიზმში მოხვედრისას კიდე უფრო მრავლდებიან. და ვაქცინაცი მიღებული გარკვეული ცილოვანი ნივთიერებები არ მრავლდება, ისინი უბრალოდ უზრუნველყოფენ ორგანიზმის სამცველობის გამომუშავებას. ასე რომ იმუნიზაცია რომ არ იარსებოს, ყველა დანარჩენი ჯანდაცვითი პროგრამები ჩავარდებოდა. ეს იმხელა პრობლემა შეუქმნიდა სახელმწიფოს, რომ იქ დამთავრდებოდა ყველა სხვა ჯანდაცვის პრობლემებზე საუბარი.
და ესე არგუმენტით ასეთი ადამიანებს, ვინც წინააღმდეგია, რომ ასე ვთქვათ, ჭყალებში დააბინძუროს ანტიგენები შვილის თუ ვინმეს ორგანიზმის, სწორედ იმის ხარჯზე ვიქნებ სულ არ ემართება, ამბობენ ისინი, მაგრამ არ ემართება სწორედ იმის ხარჯზე, რომ დანარჩენი მოსახლეობა იტარებს ვაქცინაციას, რაც აი რამენა კითხოთ, ვინ ატყობინებს, ვინ აკონტროლებს ამას, აი ვინ აკონტროლებს მოსახლეობას კალენდარს მაგალითად? აი არ ვარ ყურადღებიანი, ეს მილიონი საქმე მაქვს.
აწყობინეს მის კურნალი ექიმი, ოჯახის ექიმი აწყობინეს.
ვალდებულებაში შედის ეს, რომ მან დაურეკოს და უთხრეს.
დიახ,
დედას მოიყვანა.
და ამისა ამოქმედა მესიჯების სისტემა, რომელიც ტელეფონით მიდის შოვლებს, მაგრამ მაინც პირველი მოვალეობა არის ოჯახის ექიმისა, რომ შეატყობინოს. მაგრამ იცით რაში არის კიდევ ერთი პრობლემა, წეღან რო გახსენე ბავშვის საერთო დანაკარგები, ამის შესახებ მინდა.
ძალიან აუცილებლად, დიახ.
ანუ საქართველოში არსებობს გარკვეული მშობლებისა, დაახლოებით ეს არის 30% ახალშობილების მშობლებისა, რომლებიც ერთ წლამდე ასაკში არ დგებიან პოლიკლინიკა ამბულატორიულ ქსელში. ანუ ბავშვი გაჩნდა და ის მერე ერთ წლამდე ასაკში არ მიდის პოლიკლინიკაში.
მიზეზი რა არის?
ვერ გეტყვით რა არის მიზეზი, ეს არის უცოდინარობა, რაღაცა, რა ვიცი, სოციალური თუ მიგრაცია თუ არ ვიცი ამის მიზეზები რიშ.
30% დიდი.
10%
დიდი. 10-დან ბევრია, 10-ის
ძალიან ბევრია. 5000 საშუალოდ ბავშვი. ანუ ეს ბავშვები დაკარგული არის სისტემიდან და რა თქმა უნდა, იმუნიზაციის პროგრამა მათ ვერ წვდება რომ 10-ას მიუღწეველია ეს ბავშვები, სადღაც არსებობენ, დადიან, მაგრამ წლიდან წლამდე გროვდება ეს კოჰორტა, რომელიც არის ფეთქებად საშიში, ანუ დაუცველი. Да, адре ту гвиан эпидемиის სახით იქ მოხდება აფეთქება.
აი ეს მიზეზების გამოკვლევა გიცდიათ თქვა სახელმწიფოს მიმდგები და საჯარო სტრუქტურა.
ბოლო რამოდენიმე წელიწადია ამაზე არ ყოფილა საუბარი, თუმცა ხა ჩვენ 2015-ში გარკვეული პატარა პროექტი გვაქვს დაგეგმილი, რის საშუალებითაც შევძლებთ რომ გავარკვიოთ ეს.
ეს ბავშვები სახლებში ხომ არ იბადებიან და ქუჩებში? დიდი პროცენტია
და. ის სამშობიაროში იბადება, მაგრამ შემდეგ აღარ მიდის პოლიკლინიკაში.
ანუ რაც სამშობიაროში მოსახდენია, იქ უკეთდება თავის ის ხო?
200 ბეცეზე და ჰეპატიტი შემდეგ უკვე აღარ იგრძელებენ. ამის მოსაგვარებლად, ნუ სახელმწიფომ შემოიღო ახალი ტექნოლოგია, ეს არის ონლაინ რეგისტრაცია აცლებისა, რომლის საშუალებითაც ჩვენ გვაქვს დიდი იმედი, რომ ეს პრობლემა მეტნაკლებად გამოსწორდება, რადგან ეს პროგრამა მიბმული არის სამოქალაქო რეესტრის სიებთან და შეიძლება შემდგომში უკვე ინდივიდუალურად სახელობითად გავყვეთ ამა თუ იმ ბავშვს, ვინც არ დადგა სამედიცინო დაწესებულებაში რეგისტრაციაში, უშუალოდ იქნება აღმოჩენილი სწავლელი მისული და
ხო ეს უნდა მეკითხა გავეკითხოთ კომერე თუ
სასწავლებლებში ასაც ეძახიან ინგლისური ტერმინით ამის საშუალება იქნება ამ პროგრამის მეშვეობით.
წითელა ბრძანეთ ერთი კიდევ რა შეგიძლია დაასახელოთ ესე თქვა თეთრ ლაქადამ?
თეთრლაქად ეს არის დიდი პრობლემა არის რა თქმა უნდა, მაგრამ
წითელად წლამდე ბავშვები ბრძანეთ, კიდევ სად არის
მწვავე? მწვავე ისიც როგორ მინდა გითხრათ, ხა პრობლემა არ არის, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია პოლიომიელიტის საწინააღმდეგო ათრებით მოცვა. Ну პრობლემა ის არის, რომ 95% არა გვაქვს პოლიომიელიტის, 94%-ია თუ ნაკლები. მაგრამ პოლიომიელიტი რატომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი? ეს თავისთავად ძალიან ვერაგი და სერიოზული დაავადება, მაგრამ ამა საქართველოს არის უკვე სერტიფიცირებული ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ, როგორც პოლიომიელიტისაგან თავისუფალ ტერიტორია. ანუ ჩვენ 92 წლის შემდეგ არ აქვს პოლიომიელიტის შემთხვევა. მაგრამ თუ კი ეს აცრებით მოცვის მაღალი დონის გარანტირება არ იქნება, შესაძლებელია რისკები არსებობს, რომ დაბრუნდეს პოლიომიელიტი.
რადგან არსებობს სხვაგან?
რადგან არსებობს?
აფრიკაში.
ხო, სხვა სამი ქვეყანა, ვინც არ არის სერტიფიცირებული, ეს არის ნიგერია, ავღანეთი და პაკისტანი. ტაჯიკეთშიც იყო 2010 წელს დიდი შემთხვევა, დიდი აფეთქება ის იყო იმპორტირებული, მაგრამ ნუ გავრცელდა. ამიტომ ას არის საჭირო რომ სასიცოცხლო დაუცილებელი რომ ჩვენ მოსახლეობის 95% მაინც ყავდეს მოცული. აცრებით.
რისი რესურსიც არის? ვაქცინებს გულის ხო?
დიახ, როგორ არ არის?
აქ არ არის ჩავარდნა არ არის.
აბსოლუტურად არ არის სახელმწიფო სექტორში ჩავარდნები. ის საჭიროება რაც არის ამ სამიზნეჯ კუბების ასაცრებად, იმისი ლოჯისტიკა სრულყოფილად ხდება და მინდა გითხრათ რომ ამხრივ ძალიან გამართულია ლოჯისტიკის მიღმა არის კიდევ სპეციალური სისტემა, ეგრეთ წოდებული ცივი ჯაჭვისა, რომელიც უზრუნველყოფს ამ ხარისხიანი ვაქცინების ხარისხიან ტრანსპორტირებას, შენახვას და მომხმარებლამდე მიტანას. აქაც არის სიახლეები, ინერგება რაღაც ელექტრონული ახალი ციფრული სისტემები ამ ტემპერატურული რეჟიმის მონიტორინგისათვის. ზოგადად პრობლემა მიდის განვითარებისაკენ, არის ბევრი სიახლე.
დრო და დრო წამოიჭრება ხოლმე, ხა არ მინდოდა ამაზე დროის დაკარგვა, წამოიჭრება ხოლმე ფასიანი და უფასო ვაქცინის ხარისხზე დისკუსია და
რა
შეგიძლიათ კიდევ ერთხელ რომ ბრძანოთ?
სამწუხაროდ არსებობს ეს პრობლემა, მაგრამ პრობლემა არის ძირითადად თბილისში, რადგანაც კომერციული კაბინეტები არის თბილისში, სხვაგან ჩვენ ეს პრობლემა არ აქვს. კერძო
აზია რომ არის?
არა, აბსოლუტურად ცუდი არ არის, მაგრამ სამწუხაროდ ამ კომერციული ვაქცინის შეთავაზება ხდება ხოლმე სახელმწიფო ვაქცინის დისკრედიტაციის ხარჯზე. იქეობნებიან რომ აი ეს უფასო ვაქცინა ცუდია, ეგ გართულებებია, არ ვარგა, ჩვენ აგვაქვს ძვირი კარგი ვაქცინა და სთავაზობენ ამას. Ну, ეს კომერციული ინტერესია მეტი არაფერი. გარდა ამისა, მიდგომა იმისი, რომ ფასი ხასიანი კარგია და უფასო ცუდია. Ძალიან დისკრედიტაციულია იმ მხრივ, რომ სოფლის მოსახლეობა, სადაც ვისაც არ აქვს კომერციულზე ხელმისაწვდომობა, გამოდის, რომ ისინი განჭირულები არიან და ცუდი ვაქცინებით
იწყებიან. დამატებით საბაბს ალბათ უფრო აძლევს იმ ადამიანებს, ვინც სკეპტიკოსია.
მე ვინდა გეტყვით, რომ ძალიან მაღალი ხარისხის და უსაფრთხო ვაქცინები შემოდის, ის არის სერტიფიცირებული ჯანმრთელობის სოფლიო ორგანიზაციის მიერ, არის დასავლეთის ქვეყნების ნაწარმოების ვაქცინების და აღმოსავლეთის ქვეყნებიდანაც არის ვაქცინები.
მე შეიძლება ხა ძალიან დიდ თემას ვიწყებ და წუთიც არ დაგჭო პასუხის, უბრალოდ მინდა თქვა შესაძლებლობაზე. თუკი ვაქცინაციის კალენდარი არის დარღვეული. რაკნას ასეთ მომშობელმა ზრდასრულმა ადამიანმა ყოველთვის შეიძლება ასაკობრივად დაწევა იმუნიზაციის
გარკვეულ ასაკებში, გარკვეულ ასრებზე შეიძლება, მაგრამ ყველა ასაკში არ მიიღებენ იმ ასრებს, რომელიც თქვა დაბალ ასაკებში ხდება. დიდი უმრავლესობა შეიძლება რომ გაგზოვნოს, როგორც არის დიფტერიის, პოლიომიელიტის, წითელ ასაცრები, ჰეპატიტები, რაღა თქმა უნდა შეიძლება. Ну, აღარ კეთება თქვა BCG აღარ კეთდება, HIV ვაქცინა აღარ კეთდება, პნევმოკოკის საწინააღმდეგო ასრა, ეს სრულიად ახალი რამოდენიმე ასრა გვაქვს, ჩვენ შარშანდ წელს ჩავშთეთ იმუნიზაციის ეროვნულ კალენდარში. ძალიან სერიოზულ და პნევმონიებს და დიარეებს ებძვის, ძალიან კარგი ვაქცინებია, გვაქვს კიდევ ახალი ვაქცინების დანერგვის გეგმები, რომელიც განხორციელდება 2015 წლის ბოლოს და კიდევ სხვა ვაქცინებზეც გვაქვს დაგეგმილი მომავალი წლების განმავლობაში.
ქაოტონ თამარ, სამწუხაროდ უნდა შევწყვიტოთ ახლა საუბარი ერთობ სასარგებლო და ინფორმაციული. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მადლობა თქვენი ყურადღებისათვის ამ თემისათვის.
თამარ დოლაქიძე იყო ჩვენი სტუმარი დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვის და მონიტორინგის სამართლოს მთავარი სპეციალისტი. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. და გაცემის ბოლოს შეგახსენებთ, რომ 2 საათის განმავლობაში უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელსაც ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი უძღვებოდით. რადიო თავისუფლება აგრძელებს მოუწყებლობას.